Продължаваме да разглеждаме посланието на апостол Павел и стигаме до едно от най-дълбоките твърдения в Библията, а именно твърдението, че Бог е любов. Ще прочетем стихове от 4 глава, от 7 до 12 стихове и ще имаме нашите размишления върху този пасаж. Думите на апостолът, който иска някакси много силно да ни втълпи и да разберем, че Бог наистина ни обича, че Бог наистина е любов. Любезни, казва той, да любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, да живеем, за да живеем чрез Него. И в това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивление за греховете ни. Любезни, понеже така ни е възлюбил Бог, то ние сме длъжни да любим един другиго. Никой никога не е видял Бога. Но ако любим един другиго, Бог прибъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас. Амин. Пак казвам, той представя, апостолът представя едно от дълбоките и най-дълбоките твърдения в Библията, което обаче за много хора е много трудно за разбиране и за възприемане. И това е именно твърдението Бог е любов. Хората не го разбират, хората не искат да го приемат, хората се съмняват и поставят под постоянно съмнение тази Божия любов. Обаче тези думи пък са изписани в немалко църкви на различни места. На амвоните, по стените има надписи «Бог е любов». И много църкви искат този надпис така да се запомни тогава, когато всеки посетител влиза в църквата. Защо искаме да имаме този надпис? Защо искаме да се напомняме тези думи? Защото ние искаме да се придържаме много близо до това твърдение, защото когато се замислим пък за живота, който водим, живота, който е около нас, ние разбираме, че това е само един кратък миг в сравнение с безбройния и дълбок океан на времето, което е около нас. Ние сме затворени в един формат на времето, но нашият живот е един много кратък отказ от това време, много кратък штрих от всичкото това време. И когато се обърнем назад, особено тези, които са живяли повече години, считаме, че са натрупали повече опит, считаме, че имат повече знания, но въпреки всичко, когато човек се обърне назад, казва, много беше кратко. Много беше кратък този живот, много е кратък този живот и някакси по никакъв начин, колкото и години да живеем на тази земя, в диапазона, който Господ е определил и е казал 70 години, където има сила 80, някои живеят от 90, дори до 100 да заживеят, да доживеят. Това пак няма да бъде достатъчно и те ще имат същия начин на мислене, че животът е много кратък, времето е много кратко. Също гледаме на света около нас и виждаме, че колкото и години да живеем, някак си придобиваме една обща представа, че светът е изпълнен с зло, че светът е изпълнен с страдания. И апостол Йоан точно тук на място влива една освежителна струя с надежда. Той ни напомня, че Бог ни обича. Той ни напомня, че Бог е любов. Бог е Създателят, но Той не е толкова извисен, че да не го е грижа за моя или твоя, или изобщо за нашия живот, за живота на хората. Да, много хора се казват, моя живот е нищожен живот. Какво има в моя живот? Кой съм аз? Аз съм една прашинка. Аз съм никой в сравнение с всичко това, което е творение, което Бог е създал. Да, обаче великият Бог, който е създател на цялата вселена, той се грижи и обещал да се грижи за всеки един от нас. И ако трябва да изследваме характера на този всемогъщ Бог, то от момента, в който четем тези думи, и разбираме какъв е характера, за което ни помага апостол Иоанн, до този момент той ни помага и ни представя Бог като Бог, който ни приема. Бог, който ни приема с нашите слабости, Бог, който ни приема с нашите грешки, Бог, който ни вдъхва увереност в нашия живот. И това ние го разгледахме в нашите предишни размишления. Апостолът постоянно ни дава уверението, че Бог бди над нас, Бог се грижи за нас. Но тук великолепието, което ни се открива, е някакси съвършено. Някакси ни се отварят вратите на небето, вратите на тронната зала и ние се изправяме пред славната личност. Бог, който извършва всяко добро дело в нас. Ние се изправяме пред един Бог, който е любов, ни казва апостолът. Нещо изумително се случва с всеки, който е така посетил и е влязъл в празния гроб. Нали, много от братята и сестрите в тези наши богослужения така изказват своите впечатления от мястото, където са посетили. Както брат Стойчо каза, мястото, където Исус ще се завърне и ще стъпи там, мястото, където всички народи ще ходят там и то ще бъде едно променено място. Ерусалим. Колкото и да има критични настроение към този град, това си е градът, в който Господ ще се завърне. Това е мястото, където Господ първо ще стъпи, когато се завърне и някой от местата, където хождал, той отново ще тръгне през тях, отново ще влезе в този град, отново ще бъде този град центърът на животът на тази земя. Или всичко това, което се казва в Божието Слово, то е вярно. И тогава, когато отидеш на такива места, тогава, когато влизаш, примерно, и посещаваш празния гроб, сега някои казват, не е точно това мястото, много е малък процент, обаче, който изследователите споделят, че не е мястото това, което е открито. В много по-голям процент, казват над 90%, са убедени, че мястото е това и празният гроб е този, който се намира в градината на гроба извън стените на Ерусалим. И има възможност да се влезе там. И когато влезеш, някакси изживяването е невероятно. Всеки, който влиза, се задавя от сълзи на благодарност. Всеки, който влиза, се задавя от сълзи на радост. Всеки, който влиза, като че ли няма какво друго да каже, освен благодаря ти, Боже, че ме обичаш. Благодаря ти за това, че гробът е празен. Защото точно защото ме обичаш, твоят гроб е празен. Точно защото ти си любов. Аз разбирам, че ти го направи заради мен. И тогава имаш едно умиление, една голяма благодарност изтича от твоето сърце, от твоите устни, за това, че можеш наистина да благодариш на Бога за то неговото съвършено дело. Защото всичко е подчинено на една голяма действителност. А тя е тази, за която говори апостол Йоан. Бог е любов. Това е Божията същност. Той не само обича. Той казва, той не само ви обича, той самият е любов. И тази любов се корени така в неговият характер. Тази любов е различна от всяка човешка любов. Любов, която хората познават, любов, която хората предават, любов, която хората изразяват. Тази любов не може да бъде спечелена. Нали, тогава, когато говорим за любов между хората, каквато и да е тази любов, някак си всеки се стреми да спечели любовта на другия. Той се стреми да предаде, но се стреми и да спечели. Но тази любов, Божията любов, не може да бъде нито спечелена, нито пък заслужена. Нито може да я купиш с някакви средства, нито може да я купиш с някакви богатства, нито пък може да я заслужиш с някакви дела. По никакъв начин. Нито може да я спечелиш, нито може да я заслужиш. Обаче, въпреки това, Бог не обича. Въпреки, че не заслужаваме, въпреки това, че не можем да заплатим, Бог ни обича, защото неговата природа е такава, ни казва апостолът. И затова апостол Йоан ни казва, че любовта е от Бога. Тя е дадена от Бога, защото Той е източникът. И съответно, не става ясно защо любовта ни един към друг стои редом с вярата ни в Христос, като някакво основно мерило, доказващо, че ние наистина познаваме Бога. Това е някакси дадена характеристика. Ако имате любов, такава каквато е Божията любов, ако имате любов помежду си, която е вляна от Бог, това е мерилото за това, че познаваш този Бог, за това, че се преживял този Бог. И това пък ни помага да разтълкуваме стих 7, който ни казва: всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Или всеки, който обича брата си или се характеризира с тази божествена любов, за него може да се даде определението и характеристиката, че той е роден от Бога, че той е новороден човек, че той е познал Бога. Само трябва да поясним обаче тук, че апостол Йоан не твърди, че всяко проявление на човешка любов е признак за истински духовен живот. Да, всяка любов е от Бога, дадена от Бога, всяка проява, всеки отпечатък на любов е дадена, защото Бог е любов. Противникът не е любов. Бог е любов и той е дал тази любов, но апостолът не говори за това, че всяко проявление на човешка любов е признак за истински духовен живот. Проявата на любов е Божий отпечатък върху човека, обаче апостолът говори тук за любовта на християнина към неговите братя. Любовта на християните е един към друг. И съответно ние разбираме от Божието Слово, че тази любов трябва да я има. Тази любов трябва да я има между нас. Това е божествена любов, която подчертава нашето християнско общение. И тогава, когато ние се събираме, тогава, когато ние общуваме, ние чувстваме тази разлика, ние чувстваме нещо различно от това, което имаме към хората от този свят, дори и те да бъдат наши близки, дори те да бъдат наши родственици, дори да имаме една кръв. Някак си различна е тази любов, която Бог е вложил в нашите сърца и ни е дал за нашето християнско общение. Тази любов е белег на нашето новорождение. И ние всички ще се спомним и ние често си повтаряме това преживяване, защото всяко едно Божие дете, което твърди, че е нова личност и ново създание в Господ Исус Христос, е преживял или преживяла, ако е сестра, новорождението. И когато имаш новорождението, когато преживееш новорождението, всеки един споделя един характерен белег. Казва: в това време, което Бог ме посети, това време, когато разбрах, че Бог ме прости греховете, това време, което разбрах, че целият товар на греха падна от моите плещи, и аз съм нов човек, аз съм изчистен, аз съм простен, аз съм приет в Божието семейство, в този момент всеки един без изключение разбира, че обича всички. Ето това е общото преживяване, което имаме във времето и в преживяването на нашето новорождение. Обичаш всички. Обичаш всички, искаш се да пригърнеш всички, искаш се да целуваш всички. Обичаш всички с тази любов, която Бог е дал. И сега внимание. Каквото и да твърдим и да се опитваме да доказваме, толкова тази любов я няма или липсва в нас, то това означава, че наистина ние не познаваме Бога. И това е доста сериозно предупреждение, което апостолът отправя към църквата Христова. Това е доста сериозно предупреждение, което апостолът отправя към всеки един от нас. И може би много често ние трябва да се проверяваме. Имаме ли я тази любов? И ако тази любов липсва, то това означава, че ние сме се отдалечили от Бога. Не другият до нас. Не да упрекваме другия, не да критикуваме другия, да кажем: аз не чувствам любов, защото той е виновен. Защото той не ми показва любов. Аз не чувствам любов, защото той направи така за мен. И не мога да чувствам тази любов. Ако ние не чувстваме тази любов и нямаме тази любов, това означава, че ние не познаваме Бога. Това означава, че аз не познавам Бога, а не че другият е виновен. И трябва да бъдем много внимателни да правим тази проверка върху себе си много по-често, отколкото дори не се иска. Стои ли тази любов в нашите сърца? Това е проверката за това дали сме близко до Бога или сме се отдалечили от Бога. А какви са доказателствата пък, че ние я имаме? И как можем да я предадем? Отговорът е даден в стихове 9 и 10. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син да живеем чрез Него. В това се състои любовта, че не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивление за греховете ни. Амин. Това е доказателството, че Бог наистина е влял тази любов в нас и ние наистина трябва да я имаме. По-голямо доказателство от това, че Бог е дал своя син на света, за да може аз да живея, за да можем ние да живеем, едва ли би могло да се намери. Или апостол Йоан ни връща отново към кръста на Христос. Отново ни връща там, защото това е важно място. И наистина тогава, когато имаш преживяването да си близо до Бога и да се връщаш пак и пак и пак до това място, където Той е понесъл страдания, да се връщаш с своите преживявания и да казваш благодаря ти Боже. Едва ли може да се намери по-голямо доказателство и да намерим по-голямо доказателство за това, че Бог ни обича. Много хора казват, ми се съмняват и казват, ей Бог, ако обичаше света, това ли щеше да стане, онова ли щеше да стане. Доста банално дори вече звучат тези думи в хода на събитията, които преживяваме, в хода на всичките тези световни аномалии. Много хора отправят критичен анализ към Божията любов и наистина се съмняват дали Бог обича. Но когато искаме да се спомним за тази любов, когато искаме да имаме потвърждение за тази любов, ние нищо друго не трябва да направим. Ние да се опитваме да доказваме колко добрини Бог е направил, в съответствие с това колко злини е направил. Нали, понякога се потлъзваме в тази плоскост. Ако някой казва, ако Бог обича света, защо има земетресения, защо има войни, защо има глад, защо има убийства, защо има напрежение, защо има катаклизми. И ние да се опитваме да кажем, да, ама, виждаш ли, има и добри неща, има хора, които обичат, има хора, които помагат, Бог е вложил сърцето. Не, ние не трябва да се опитваме да съпоставяме добрите неща на злите неща, които са на тази земя. Защото ние знаем, злото идва от нашата греховност и от изборът на човека да се отдели от Бога или да се разбунтува срещу Бога, а Бог продължава да бъде любов. И не трябва да правим тази съпоставка, а напротив. Тогава, когато нахлуят съмнения за това дали Бог ни обича, за това дали Бог наистина е любов, веднага бързаме да отидем при кръста. Веднага трябва да отидем при кръста, при Неговото дело на кръста. Защото ни се казва в Божието Слово, Бог възлюби света и даде единородния си син. Бог толкова възлюби света, че даде единородния си син. Да отидем при кръста, където можем наистина да видим действително Божията любов. Бог е този, който е любов по самата си същност. Той не откликва на човек или на хора, които са проявили известно желание да бъдат предани на своя господар. Ето тук много хора се сблъскват с нещо, което не разбират. Казвам, аз нищо лошо не съм направил, но на мен ми се случват лоши неща. Аз искам да съм предан на Бога. Аз вярвам, че има Бог. Аз искам да съм предан на своя Бог. Искам да вярвам в Него обаче и да получавам това, което на мен ми се иска и както на мен ми се иска да го получавам. Обаче Бог не откликва на хора или на човек, който проявява някакво такова желание да бъде предан на своя господар. Апостол Йоан ни казва, че всичко започва от самия Бог. Тук не можем да правим съпоставка колко добър е Бог и колко добри сме ние и някак си той да не се отплаща за това, което сме ние. Всичко идва и всичко започва от самия Бог. То не започва от нас. Ако имаме ние любов, Бог ни е дал тази любов. Ако ние сме добри по някакъв начин, Бог е вложил в нещо в нас и то доброто, което е вложил в нас, той го е направил. Той решава да покаже любовта си към онези, които дори не го обичат. Той решава да покаже любовта си дори към тези, които не го желаят. Той решава да покаже любовта си към враговете, към непокорните, към изгубените грешници, към въоръжените до зъби хора срещу него. Това виждаме в неговия живот. Това виждаме в неговото служение. Той постоянно се опитва да сложи на преден план привилегиите на Божието царство. Казва, Небесното царство прилича на това. Небесното царство прилича на това. Нещо, което е добро. Небесното царство, казва, то е привлекателно.
Пожелайте го, искайте да влезете в него. Стремете се да влезете към него. Какво среща от другата страна? Среща неприятности, среща хора, които са неприятелски настроени, враждебно настроени, въоръжени, които идват срещу него, за да го погубят. Тоест, той обаче показва тази любов и към тези хора. Той показва тази любов към всички изгубени грешници. Той не гледа кой колко е добър. Той е платил цена за абсолютно всеки човек на тази земя. Или ако Бог не беше любов, то ние не бихме могли да очакваме нито милост, то ние не можем да очакваме нито прошка, нямаше да имаме надежда. Какво остава да имаме някакво бъдеще? Но той отиде на кръста, за да имаме бъдеще. За да имаме бъдеще. Тоест, инициативата принадлежи изцяло на него. Инициативата принадлежи изцяло на Бога, който е любов, който е проявил загриженост към човека, за да може човека да се примири с Бога. Или той постоянно го подканя, той постоянно го търси, той постоянно му предлага това бъдеще. Бъдеще, което е добро за него и инициативата винаги е от него. Понякога ние си мислим, че наша е инициативата за спасението на човека. Правим ли нещо или не го правим достатъчно? Да, със сигурност много неща не правим достатъчно. Със сигурност не даваме толкова сили за благовестието, колкото Бог иска от нас. Но пак трябва да се припомним и пак трябва да знаем. Колкото и сили да отдадем, каквото и да направим, инициативата не е наша. Инициативата е на Бога. И ако Бог вложи в нас желание, ако Бог вложи в нас сили и стремеж, ние ще го направим. Да, ние също трябва да се дисциплинираме и да правим нещо, което зависи от нас. Но винаги трябва да знаем. Ние сме тези, които сме инициативните по отношение на спасението на хората. Аз постоянно повтарям нещо, което много ме впечатлява в книгата «Деяния на апостолите». Впечатлява ме много проповедта на Петър. Казвал съм го нито веднъж, нито два пъти, повече пъти съм го казвал. Проповедта на Петър. Той стана, когато всички бяха учудени. Той стана, когато всички бяха объркани. Той стана да обясни какво се случва. И казва, бе, това, което се случва, той го каза с много прости думи. И благодарение на Исус Назарянина, който живя и правеше това, и правеше това, той разказа епизоди от живота на Исус. И в крайна сметка, благодарение на тези думи, които той каза, се прибавиха или повярваха повече от 3000 души. Чия беше инициативата да се случи това? Ако трябва да вземем модел на проповед, с която се прибавят на всяка проповед 3000 души, ето това е моделът на проповед. Аз дълбоко се съмнявам, че ако повтаряме дума по дума това, което каза апостол Петър, резултатът ще бъде винаги един и същ. Защото инициативата не е наша. Ако инициативата беше наша, нали, и ние да правим нещо по шаблон, ние всяка година трябваше да строим нови църкви, нали? Но инициативата е на Бога. Той е този, който показва своята най-голяма загриженост. И него най-много е грижа за спасението на човека. Ако ние понякога си мислим, че нас повече ни е грижа от Бога, дълбоко грешим. Той е платил високата цена. Той е платил с живота си. Той е платил с кръвта си. И на него не му е безразлично, че погива един човек или 10 човека или 1000 човека. Не му е безразлично. Той е повече загрижен от нас. Той е загрижен човека да се примири с Бога. Той е загрижен за това. На него не му е безразлично. Чрез кръста и на кръста справедливият и праведен Божий гняв е удовлетворен и отклонен, така че да се даде прошка и да се стигне до помирение. Божият гняв беше отклонен точно на кръста. Точно спрямо действието, жертвата, делото на единородният Божий син. И неговото доброволно желание да отиде на кръста. Този единствен начин за помирението на човека с Бога обаче е струвал неимоверно скъпо на онзи, който обича. Струвало му е много скъпо. За да бъдат възстановени взаимоотношенията на човека с Бога. Бог или умилостивлението, за което говори апостолът, струва много скъпо. И тази цена е платена за нас. Ако погледнем на човекът, който се възползва от тази жертва, от тази платена цена, един от първите, нали, беше разбойникът на кръста. Исус каза няколко думи на този човек. Днес ще бъдеш с мене в рая. Обаче, когато се замислим, това не беше само силата на неговите думи. За да бъде този човек с Христос в рая, трябваше Христос да умре на кръста. Да, той осъзна, че той е грешен, а Христос страда, без да е съгрешил. На пръв поглед, просто има една покана. Да каже, бе, ще те взема с мене в рая. Ама за да го вземеше, Христос трябваше да умре на кръста. Трябваше да плати една много висока цена. Или прошката, умилостивлението към този човек и към всеки един от нас струваше много, много скъпо. Исус умира за нашите грехове. Заради нашите, защото той нямаше свои собствени. Изкупва ги със смъртта си и понася наказанието, което ние заслужаваме. И така греховете ни са простени чрез кръста, за да живеем ние чрез него. На миналото богослужение, във вторник, брат Николай каза в своето свидетелство, че е много вълнуващо да вървиш по улицата, наречена Вия Делороса. Пътят към кръст. Да, наистина е вълнуващо. Вълнуващо е, защото вървейки можеш само да си представяш, че това е твоят път, моят път, по който ние трябваше да вървим. Вървейки можеш да си представиш път на страдание и път на наказание, което трябваше да понесем ние за нашите грехове. Не можем да бъдем убедени и не можем да бъдем сигурни, вървейки по тази улица, дали стъпваме по стъпките на Господ Исус Христос. Това не можем да бъдем сигурни. Обаче в едно можем да бъдем сигурни, че стъпките на Исус замениха нашите стъпки. И в това можем да бъдем сигурни. Преживяването е добро нещо. Емоцията е добра. Не можеш да бъдеш сигурен, въпреки че ти се иска. Да кажеш, ако ти тук си стъпал, Исусе. Хората се хващат за това. Има един знак на тази улица, на един отпечатък всъщност, има един отпечатък на човешка ръка. Казват, когато Исус е бил много изморен, просто се е опрял на този камък и оставил отпечатъка на дланта си. Всеки, който минава, се слага ръката на този отпечатък. Само, че има една друга информация. Пътя, по който вървим днес, и който вървят много хора и поклонници днес, е 2 метра по-висок от реалният път, който е бил. И там се вижда, нали, има място, където можеш да видиш на каква дълбочина е бил Ерусалим и всичко онова, което се е случвало по времето на Исус. След като е съборен града от самите останки, от ломки, нивото се е вдигнало и тогава строителството е започнало от начало. Така че е много малко вероятно Исус да се е опрял на повече от 3 метра разстояние, нали, когато е вървял. Никъде не е казано, че той е бил висок 4 метра. Има такива комерциални трикове в цялата работа. Но, пак казвам, в нещо можем да бъдем сигурни. Стъпките на Исус замениха нашите стъпки. Той взе наказанието и той взе греховете ни. В това можем да бъдем сигурни, защото това е любов, която е непонятна за нас, но е изляна върху нас. И ние не само сме опростени, но имаме и статут на синове и дъщери. Ние ставаме праведни пред Бога. И затова можем да кажем на всяко време и на всяко място, благодарим ти, Боже. И още нещо ни казва апостола тук в този текст. Той ни казва, че ние, които сме получили прошка, трябва да я изявим като една коренна промяна в нашия живот, като една нова любов помежду ни. Или трябва да има отклик, или трябва да има видима част. Разбираме какво до тук Исус е направил за нас. До тук апостолът ни казва. Доказателството е ясно. Бог го обича, плати висока цена, даде живота си и ние разбираме, че Той наистина ни обича. Какво правим ние? Ние трябва да покажем нашата любов към нашите ближни, към братята и сестрите, към църквата. И тук няма място за оправдание, защото точно Божията любов ни дава и основание, и силата за това. Тук не можеш да кажеш, аз не мога, на мен не ми е дадено. Защото апостолът е категоричен, ако наистина сме Божии чада, то ще се стремим да бъдем подобни на Него. Това е стремеж, това е усилие, това е нещо, към което всеки християнин трябва да се стреми. Това не е нещо просто допълнително, което трябва да направим или бихме могли да допълним към нашето ученичество. Ние сме Божии, ако се прибави част от Неговата любов, може да обичаме, ако не се прибави, може да не обичаме. Не, трябва да има стремеж. Длъжни сме, има длъжност пред Господа. Длъжни сме пред любящия Отец да ни хулим името Му, като отричаме Неговата любов в човешките си взаимоотношения. Тя трябва да се показва там. Ако сме се причистили чрез Неговата кръв, която за нас се проля, то новият ни живот трябва да бъде чист като Неговия, когато общуваме с другите в Божието семейство. Трябва да има видима част. Само така можем да докажем, че сме оценили поне мъничко неизмеримата цена, платена за нашето изкупление. Апостол Павел ни казва нещо в Римляни, 5 глава, 5 стих. А надеждата ни посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез дадения нам Святи Дух. Апостолът дава едно доказателство. Казва, вие имате. Вие имате тази любов. Ние имаме силата. Ние имаме възможността да не се посрамим, тъй като Святия Дух е излян в нас. Имаме тази възможност. Дадена ни е. Дадена ни е Божията помощ. Няма оправдание, аз не мога. Аз не искам. Тук има длъжност пред Господа. И отново ще се припомним нещо познато, но и много важно за църквата Христова. А то е, че християнската църква трябва да е общност на любовта. Тук въобще не става въпрос за съмнение и за коментари. Сега зная, че нали, много хора, когато имат своето огорчение, своето разочарование в нещо, веднага реагират по един спонтанен начин. Църквата няма любов. Това е много сериозно изявление да го кажеш. Колкото е сериозно, толкова е и несериозно, ако го казваш на всяка дума или на всяко несъгласие с нещо. Ако не си съгласен, да правиш изявление. Църквата няма любов. Защото това е много сериозно изявление. Това означава, че това общество не е църква. Автоматично това казваш. Ако в църквата няма любов, това не е църква. Всичко друго е, но не е църква. Християнската църква трябва да съществува взаимоотношение на любов. Тя е общност на любовта. Това е основната характеристика, която е отличава от всяко друго човешко общество. Да, църквата със сигурност казваме приоритети, които има и трябва да има. И един от приоритетите е, тя трябва да бъде отворена за благовестието. Тя е за тези, които още не са се присъединили към нея и тя трябва да гледа и да работи в тази посока. Със сигурност. Трябва да се стремим към това. Обаче, също толкова е вярно и също толкова е важно, че любовта между членовете трябва да бъде една от най-денствените и притегателни сили. Любовта трябва да привлича хората да дойдат на църква. Ако в църквата липсва или не се забелязва любов, то тази църква никак няма да е привлекателна и никак няма да е желана от хората, които са отвън нея. С какво ще ги привлечеш? С какво ще ги привлечеш? Трябва да ги привлечем с любовта, която имаме помежду си. Те не могат да видят любовта ни към този свят. Нали, могат да я забележат някакви социални дейности, но и други организации имат социална дейност и може би са по-мащабни, по-мощни, по-дейни от нас и могат да бъдат различни организации, които подпомагат хората от целия свят. Обаче църквата се отличава и трябва да се отличава с любов помежду си. И хората трябва това да видят. И то трябва да е толкова видимо, че да бъде забелязан, да набива, да се набива на очи. И пак казваме, нямаме оправдание да казваме, да, ама хората трябва да не идват заради нас. Хората трябва да дойдат заради Бог. И за любовта на Бога, и за любовта към Бога. Да, така е. Но това в никакъв случай не ни освобождава от отговорност. Какво ни казва апостол Йоан в стих 12? Никой никога не е видял Бога. Но ако любим един другиго, Бог прибъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас. Или те виждат любовта в нас. Новият човек не може да види любовта на Бога. Ти му казваш, Бог е любов, Бог те обича, той казва, искам да я видя. Искам да я разбера, искам да я почувствам тази любов. Къде ще я види? Няма да го пратиш на небето. Не да кажеш, ами отиди на небето и там ще я видиш. Отиди в Ерусалим в празния гроб и там ще я видиш. Не, не, не. Той там няма да я види. Той ще я види в взаимоотношенията, които имаме помежду си. Апостолът ни заявява, че любовта между нас, християните, разкрива Божията любов. Тя е неразделна част от свидетелството на църквата в света. И това е нашата отговорност. Щом като църквата, Христовото тяло на земята, и е поставено да е на земята, то това означава, че във вътрешните си взаимоотношения и живот тя трябва да отразява Божията същност. Това е нашата отговорност. Да отразяваме Божият характер, да отразяваме Божията същност. Божията любов трябва да се вижда в Божиите чада. Тя трябва да бъде отличителен знак, че принадлежим към Божието семейство. Пак апостол Йоан в 13 глава на Евангелието от Йоан, 35 стих, ни казва, по това ще познаят всички, че сте мои ученици. Ако имате любов към мен. Не. Ако имате любов помежду си. Хората не могат да видят любовта ни към Бога. Ние може да обичаме и обичаме Бога. Обичаме го, защото Той първо възлюби нас, защото Той влезе вля тази любов в нас, защото Той плати висока цена за нас. Ние го обичаме за това, че отиде на кръста, за да прости греховете ни. Но хората тази любов към Него не могат да я видят. Бог може да види каква е нашата любов към Него. Но хората разбират за любовта на Бога, ако виждат любов помежду ни. И тя е отличителен знак, че ние принадлежим към това семейство. И когато не видят, трябва да кажете, и тия хора наистина се обичат. Тия хора наистина се обичат. И това трябва да бъде видимо. Сега много често използваме клишета. Ама Бог знае сърцето ми. Разбира се, че го знае. Ама хората няма как да го знаят. Бог знае сърцето ми, че обичам всички. Е, Бог разбира се, че знае сърцето ми. Ама ако аз не го показвам това, човекът няма как да знае сърцето ми. Ако хората днес искат да виждат Исус, то те би трябвало да могат да го видят в църквата, в взаимоотношението между вярващите. Нашата любов един към друг. Е, това трябва да видят. Любов, която се изразява не само думи, но и в дела. И затова призивът към нас е отново и отново. Един и същ. Любезни, да любим един други го. Амин. Нека да спазим това, което Господ иска от нас. Нека да откликнем това, което Господ иска от нас. Той ни възлюби и даде живота си за нас. Ние си спомняме това, което Той направи и имаме отклик към това, което Той направи. Тази любов, която вложи в сърцата ни, ние я показваме към другите. Тук е мястото да вземем Господна вечера, ама ние първата неделя на месеца. Господ да ни благослови, нека да се молим. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за това, което има като указание в Твоето Слово към нас. И ние разбираме, че имаме отговорности. Ние разбираме, че трябва наистина да търсим от Тебе сили, за да изпълним това, което се изисква от нас. Отговорност да покажем Твоята любов. Отговорност да покажем Твоят характер. Отговорност да покажем това, което си Ти и това, което Ти си направил. Това е голяма отговорност, Боже. И ако Ти не ни дадеш сили, но Ти си ни ги дал, защото Твоето Слово казва, че Святият Дух е излян в нас. И Ти си излял тези сили. Ти си излял тези възможности. Ти си излял тази любов. Нямаме оправдание. Помогни ни да подходим отговорно и да проверяваме себе си. Защото ако липсва тази любов към ближния, тя ще липсва и към Тебе. И затова е добре да правим проверка и да намерим себе си достатъчни и да намерим себе си радостни за това, че имаме любов, която Ти си ни дал и тя присъства винаги в нашия живот. Помогни ни за това, Боже. Амин.